haft mange års marinade i alkohol og ja, ja.
Fedt. Jamen altså, Pelle Venegård.
Hej Ludvig.
Hej Pelle. Det er sgu lang tid siden.
Det må man sige.
Vi kender jo hinanden fra, jamen jeg var jo, min første kærlighed var jo din lille søster.
Ja, og du var hendes første, ikke?
Ja. Så, så min næste kærlighed, det var så dig. Hvad hedder det? Nej, men din lille søster Ditte har jeg været kæreste med, og det er der, vi kender hinanden igennem her.
Hvor gammel var det, I var?
Det var, hvad var det? 15?
Ja.
Altså, det er...
Det er mange år
siden. Det er 20 år siden, ja. Eller sådan noget.
Nej, hvor er det vildt.
Ja, så...
Det er ret sjovt, men du er stadig... men det er jo det, der er... Altså, du er stadig på en eller anden måde lille Ludvig, så da du ringede, så sådan, nu skal jeg også snakke med ham der drengen. Den søde dreng. Jeg har det på samme måde med Christiane Schaumburg, ja. Møller, fordi jeg var kæreste med hendes storsøster i okay. gymnasiet.
Ej, hvor sjovt.
Så der er noget, nu har jeg arbejdet sammen med Christiane flere omgange og sådan noget, ikke? Men på en eller anden måde, så er hun stadig lidt hende der lille søsteren, der kom sådan og bankede på. Det vil laver I. Så hammer du så også.
Fedt. Ja. Men du er i gang med at lave køkken, kan jeg se.
Ja, jeg har sgu lige en tommestok i lommen.
Men ja. Altså til dem, der sidder derude og måske ikke lige helt ved, hvem det er, du er, kan du så lige sådan introducere dig selv? Pelle Venegård, hvem er du?
Ja, jamen, når nogen spørger lige nu, eller skal have en titel eller et eller andet, så plejer jeg at sige far. Mm. Fordi det synes jeg er det, jeg er allermest, og det er sådan set også det, der er det vigtigste. Hvis du spørger sådan til, hvad folk måske kender mig fra. Fordi der er jo også et eller andet sted nået til nu, hvor nogen siger sådan, hvor fanden er det, jeg kender dig fra? Fordi det er egentlig længe siden, jeg har stukket næsen frem, ikke? Mm. Og så er det sådan, har jeg set dig på sådan noget tv eller et eller andet? Ja, så måske, og så plejer jeg at sige dagens mand, så plejer det at være der, ikke?
Ah, okay. Ah,
ja, også. Og det sjove er også, at det... det er alligevel mange år siden, det blev sendt, men jeg tror faktisk stadigvæk, det bliver set på YouTube og sådan noget. Mm. Fordi det er jo sådan på en eller anden måde evigt ligegyldigt. Ja, ikke ligegyldigt, det er det så også. Det er også en freudiansk fortagelse. Både ligegyldigt, men også eviggyldigt, det der med spillet mellem mænd og kvinder, drenge og piger. Hvad er det, man tænder på? Det var jo også derfor, det kunne noget et eller andet sted, det program. Ikke? Mm. En fyr kommer ind på en bar med 20 piger. Hvad tænker de umiddelbart, ikke? Det er jo det er en sjov præmis. Så jeg tror faktisk, det stadig sådan ligger og bliver set lidt derinde.
Det er lidt en... altså, jeg ser jo lidt... Nu har jeg jo oplevet dig igennem altså, min ungdom, og... Altså, det er jo to forskellige piller, jeg har oplevet.
Hvad mener du?
Jamen, der er jo den gamle pille, som var gå i byen pille, og være på tv-pille, og være meget sådan... Det gik hurtigt. Og far på.
Ja, udad til måske, ja.
Ja. Og nu er der farpille. Mm. Et andet tempo. Nogle andre værdier. Hvad er der sket her? Det er et stort spørgsmål, selvfølgelig.
Ja, men jeg tror ikke, at min forandring har været helt så stor, som det måske har set ud til udad til. Altså, jeg tænker, at jeg langt hen ad vejen stadig er den samme person. Jeg har ikke, der er jo Kasper Christen og sådan noget, har fundet Gud, og jeg ved ikke, altså der er mange, der tager sådan nogle store drejninger, hvor de så pludselig faktisk forandrer dem selv eller deres liv. Mm. Der har jeg, det er meget sjovt at sige det, fordi jeg er egentlig meget løbet ind i folk, der også sådan møder mig, eller har mødt mig, eller i særdeleshed læst, jeg har jo skrevet 3 bøger nu, og... Mm. Læst den første, som jeg skrev til min datter, og sådan, der er enormt mange, der har haft behov for at skrive sådan, Gud, jeg troede, du var en helt anden, jeg skal lige sige undskyld. Mm. Fordi, hold da op, sikke en bog, og hvor, jeg troede bare, kun du kunne sige pik og patter, eller sådan noget, ikke? Og det var sådan, ja, men ved du hvad, det...
Kan du forstå, at folk har haft et billede af dig?
Ja, det kan jeg jo godt forstå, fordi så har de set dagens mand, eller også så har de set mig på en eller anden natklub, eller sådan noget, ikke? Men det bliver... men det siger jo stadigvæk sjovt nok også alligevel noget om den sådan stereotype måde, vi gerne vil se folk på, og måske ikke forstår, at der er andet. Ja. Altså, fordi jeg har også altid været pisselig glad. Ja. Jeg har ikke haft noget behov for at sige, det kan da godt være, at jeg laver Dagens Mand nu, og jeg var fandme også med i 2900 Happiness. Det var bare en hobby, det var bare for sjov. I øvrigt var mit Dagens Mand vært job også noget, der fyldte måske 5% af mit arbejdsliv. Jeg har altid arbejdet bag kulissen og haft et produktionsselskab og været TV-producent og haft egentlig et sådan ret seriøst arbejdsliv. Mm. Og det er måske det, som folk ikke har set så meget, og samtidig har jeg også haft en side, hvor man kan sige, jamen, jeg har nok også, jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig selv intellektuel, men jeg har en...
Det må man godt.
Ja, men i hvert fald en klart... en helt anden side, altså hvor jeg jo så også nu til manges overraskelse også kan sidde i P1-programmer og snakke om livet og døden og alt muligt andet lidt mere vigtigt end det billede, folk måske har haft.
Har du følt dig fanget i det billede? Altså hvis man sidder inde med nogle intellektuelle overvejelser og godt vil ud med nogle ting, men man måske sidder fast i en eller anden kasse, som man er blevet proppet ned i?
Nej, fordi jeg har egentlig ikke haft... Jeg har aldrig haft sådan et behov for at skulle være alt muligt udadtil.
Nej.
Og jeg har egentlig også haft det, altså hvis I sådan i forhold til den måske lidt mere tænksomme side af mig, så synes jeg, mit problem i forhold til den har været, eller problem, jeg synes ikke, det er noget problem, men udfordring i forhold til i hvert fald at skulle melde ud, eller gå ind i debatten, eller blive debattør, eller ligesom gå frem med noget på den bane, har været, at jeg synes hele tiden, jeg bliver klogere.
Mm.
Så jeg har faktisk haft sådan lidt en udfordring med at sige, hvornår fanden skal jeg melde ud?
Mm.
Fordi så kan jeg gå ud nu og sige, og jeg synes, der er så mange mennesker, der fucking er ude og kloge sig om alt muligt, ikke? Hvor det er sådan lidt, nå, så kommer de 5 år senere, og så er de blevet klogere. Hvad fanden skal vi så bruge den udmelding til?
Mm.
Altså, bliv nu lige hjemme og pas din egen butik til at starte med.
Mm.
Sådan har jeg egentlig haft det.
Mm.
Og... Altså, jeg tror, det eneste... Og så har jeg har også været ligeglad. Jeg har ikke noget behov for at stille mig ind. Jeg ved skræften godt, hvem fanden jeg selv er. Og hvis nogen bare tænker, at jeg er en eller anden overfladisk fyr, som kun kan gå ud og jage damer, eller hvad fanden man nu har tænkt, så er det sådan set deres problem. Det ændrer jo ikke noget ved, hvem jeg er.
Hvor kommer den ligegladhed fra? Altså, er det noget, du har haft fra barnsben af, eller har du sådan lært dig selv det? Fordi at, jeg kunne også forestille mig, når man har været i den kasse, som du måske også er blevet sat lidt i før i tiden af medierne,
ja.
Så får man jo nogle tæv. Man får nogle knups, ikke? Altså, har det gjort ondt, eller har du altid haft den her, fuck det, jeg er ligeglad, jeg fortsætter bare?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, det har ikke været sådan en... Det lyder måske mere bevidst nu, end jeg tror, det har været undervejs.
Mm. Jeg har personligt altid haft sådan en følelse af, at folk gerne vil have mig ned i en kasse.
Ja, men det vil folk grundlæggende gerne.
Ja.
Med alle mennesker.
Jeg har altid haft... Det er noget, jeg også har sagt før i den her podcast. Jeg har altid haft en følelse af, at folk gerne vil have, at jeg holdt min kæft.
Mm.
Og om det er noget, folk rent faktisk gerne har ville, eller om det er noget, jeg ligesom har lagt på mig selv på grund af noget barndom eller et eller andet.
Ja.
Det er nok mere derovre, vi er, ikke? Men det her behov for at have mig i en kasse, den har jeg altid sådan haft.
Mm.
Og jeg nok tror også, at jeg tror, hvis jeg har kunne få mig selv ud af den kasse i en yngre alder, så havde jeg været et andet sted nu. Måske et sted, hvor jeg var kommet længere frem med nogle ting, men man kan så også sige, at alt, der er en mening med alting, at man ligesom ender, hvor man er, ikke?
Jo, men jeg tror også, altså, på en eller anden måde, så er der også sket noget, fordi det er klart, jeg er et andet sted i mit liv nu, og befinder mig der, hvor jeg rigtig gerne vil være, hvor jeg før har været meget søgende, eller... havde også lige 10 år, hvor jeg godt vidste, at jeg ville være far, og det var egentlig der, at meningen med livet ville ligge, og lykken ville være at hente. Så skulle jeg bare, punkt 1, have styr på nogle ting med mig selv i mit liv, og så punkt 2, skulle jeg ligesom finde hende, det skulle være.
Mm.
Så på en eller anden måde har jeg Er det ikke sådan, at jeg bare lige pludselig vågnede op nu fra en eller anden, i mange øjne, måske en eller anden playboy-tilværelse til, at nu skulle jeg bare være all in på at være en kærlig far. Det har jeg egentlig haft lyst til i 20 år.
Mm.
Der var bare en masse omstændigheder, der ligesom skulle på plads.
Ja. Du oplevede jo tidlig berømmelse. Du var med Pelle Erobreren.
Ja, fordi det er den anden side af det, hvis, jeg vil sige, hvis der nu kommer nogen, som er 50 plus,
ja,
eller 55 plus, og siger, hvor er det nu, jeg har set derfra, så siger man, det er nok Pelle Erobreren.
Så du sådan skifter?
Ja, der er lidt til...
Dagens mand eller Pelle Erobreren.
Ja, præcis, ikke? Og...
Men hvordan har det påvirket dit personlige og professionelle liv? Altså at opnå berømmelse i en så tidlig alder.
Ja.
Der blev du virkelig gengældt på gaden, kunne jeg forestille mig.
Det må man sige. Der ligger rigtig meget begravet der, tror jeg.
Kan man forstå, at børnestjerner bliver, mange af dem bliver crazy?
Ja, det kan jeg godt forstå. Og der var og det undrer mig, at der ikke er flere, der har kontaktet mig, men der var faktisk en far, der ringede til mig for måske et års tid siden, eller sådan noget, fordi at hans datter var ved at få, var i spil til en eller anden hovedrolle i en stor serie.
Okay.
Og han var enormt meget i tvivl. Jeg tror, ham og hans kone var bare sådan, fuck mand, er det nu godt det her, og skal vi, og hvem kan man snakke med?
Mm.
Så havde det, altså, så havde de så tænkt, gud, lad os prøve at få fat på ham der. Han har da i hvert fald været der.
Mm.
Og det var jo, og jeg synes, det var så fedt,
ja,
at der faktisk var nogen, fordi jeg synes, man skal tage det meget alvorligt som forældre, ikke? Hvad fanden er det? Fordi hvis du kigger på statistikken over, hvordan det går med barnestjerner, det er ikke nogen særlig fed statistik, vel? Så jeg sagde også til mig, altså, du kan få den korte version.
Mm.
Vil du sætte din datter op i en flyvemaskine, hvis du vidste, der var 50% chance for, at den styrte ned?
Ja.
Vi kan også være rigtig optimistiske, bare sige 10.
Ja.
Det vil man jo ikke.
Nej.
Og det synes jeg er... Altså, der ligger svaret et eller andet sted.
Ja.
Så kan det jo nuanceres på alle mulige måder, og der er jo netop også nogen, hvor man kan sige, så er det jo gået alligevel, ikke? Men,
mm,
men den der tidlige berømmelse kan være enormt farlig. Det der med, at nogen ved, hvem du er, og har måske også har en eller anden forventning om, hvem du er, eller måske endnu vigtigere, det var også det, du snakkede om med dig selv før. Hvad er det, man et eller andet sted tænker, at andre forventer, man skal være, eller man er kommet ind i en eller anden rolle,
ja,
så kan det faktisk være sindssygt svært at finde ud af, hvem fanden man egentlig grundlæggende selv er.
Mm.
Og det er der, at den der berømmelse kan blive rigtig, rigtig farlig, fordi man kan jo miste sig selv, eller aldrig finde sig selv i virkeligheden.
Mistede du dig selv?
Jeg skulle til at sige, altså, jeg nåede ikke at miste mig selv. Jeg fandt bare aldrig mig selv. Men jeg var jo også noget, kan man sige.
Mm.
Og det synes jeg, der blev... Jeg fik også taget sådan en eller anden uskyld fra mig. Det var også fucking vanvittigt. Jeg var 10-11 år, da vi lavede Pelle Erobreren.
Mm.
Og så da jeg var 13, der vandt jeg en europæisk filmpris, som ligesom er sådan den europæiske Oscar.
Ja.
Og blev med den ligesom kåret til Europas bedste unge skuespiller. Og jeg har lavet en film, og jeg har lavet et teaterstykke på fritidshjemmet. That's it, ikke?
Altså,
det kan man heller ikke leve op til, vel? Så det blev jo... På den måde gik jeg jo fra at være...
Svar til går sådan bare sådan, tillykke, nu er du astronaut.
Ja, præcis, ikke? Okay. Her er skibet til månen, ikke? Prøv lige at finde ud af, hvordan fuck man styrer det, ikke? Eller, ja, gud, du er et stort talent, du spiller på... Du skal ind og spille hos Barcelona, ikke? Altså, okay. Så det er... Altså, det gjorde, at det tog noget, som umiddelbart var en leg, og noget, jeg synes var sjovt, og noget, jeg måske muligvis, eller højst sandsynligt, havde et eller andet talent for,
ja,
til at det pludselig blev professionaliseret, og der blev lagt en masse pres og en masse præstation ned over det, ikke? Og en masse, jeg skulle leve op til.
Mm.
Og man kan jo ikke lære noget i et rum, hvor du skal leve op til en masse ting.
Nej.
Altså, det er jo det bedste rum at lære i, er jo der, hvor der ikke er noget pres, ikke? Hvor man netop kan lege.
Mm.
Finde ud af, og i øvrigt så finde ud af, hvad fanden synes jeg egentlig selv er sjovt. Altså, det var jo fint nok, at jeg synes, at skuespil var sjovt, men det er jo ikke slet ikke sikkert, det var den vej, jeg skulle have gået.
Mm.
Men på en eller anden måde blev det også en dobbelt curse, fordi det forhindrede mig faktisk i at gå den vej, men samtidig var det også det eneste, jeg havde set, og jeg havde set. Nu skulle jeg ligesom også leve op til, at det var det, jeg kunne. Så jeg var jo, vi jagtede det jo i sindssygt mange år.
Mm.
Men det var i den grad en kæmpe kæp i hjulet. Og det har taget mig mange år. Altså, vi kan lave 10 timers podcast om, hvad fanden det gør, og hvordan kommer man tilbage fra det, ikke? Men,
ja, fordi at du står på toppen af bjerget meget hurtigt.
Mm.
Altså, det bliver nærmest ikke vildere, end, ellers så skulle det selvfølgelig være sådan noget Hollywood og sådan noget, ikke? Men der søgte du jo også over, husker jeg, eller andet, at du...
Ja, altså faktisk dengang var der bud efter mig deroverfra, der sagde mine forældre nej. Okay. Fordi de kunne bare se allerede der, fuck mand, hvad er det, vi har sat i gang, ikke?
Mm.
Og det havde jeg havde lidt svært ved at acceptere det dengang. Fordi der havde jeg også fået en masse drømme om, at nu der kunne jeg det, og så tror jeg gerne, jeg ville have en Ferrari, ikke?
Ja.
På ligesom på det niveau, ikke? og så skete der jo så også det, at det hele bare forsvandt. Hvilket også, du ser, jeg stod på toppen af bjerget. Ja, jeg stod og var udgået, eller var gået til Europas bedste skuespiller, men jeg fik ikke andet at lave.
Nej.
Det var også enormt mærkeligt.
Mm.
Så der kom jo også en kæmpe tomhed, som jo på en eller anden måde også afslørede, hvor hul det hele var, ikke?
Mm. Hvad sker der i årene efter det?
Jamen, jeg var tilbage i skolen og kørte det og gik gymnasiet, og man havde så stadig sådan en drøm om, at jeg skulle være skuespiller, og det jagtede jeg i ret mange år.
Mm.
Og ultimativt vil jeg sige, det kulminerede. Jeg gik og lavede en masse sådan teater og kortfilm og sådan noget, og man var jo i virkeligheden enormt usikker. Det havde givet mig en usikkerhed på mig selv.
Mm.
Og på en eller anden måde følte jeg også, at jeg hele tiden skulle leve op til. Jeg var jo ikke bare en eller anden dreng, der kom med sit talent. Jeg har jo lige pludselig haft det med Europas bedste, ikke?
Ja.
Hvilket er helt skørt. Ja. Men det kan godt være, at andre ikke synes, at jeg skulle leve op til det, men det følte jeg på en eller anden måde selv, så jeg var jo enormt hæmmet i det.
Mm.
Men på et eller andet tidspunkt, der kan jeg huske, at jeg lavede en lille kortfilm, hvor jeg faktisk... Det gik ret godt, og jeg tænkte, gud, jeg er jo ikke helt UF'en.
Mm.
Og så tog jeg fat i en caster, som sagde, gud, er du her? Igen, eller en uge, eller sagde ja. Nå, men jeg har en film, du lige skal til prøvefilmen på. Og så gik jeg til casting på den, og vupti, så havde jeg hovedrollen i en film, der hedder På fremmed mark, sammen med Nikolaj Coster-Walter. Det var nok blevet lidt større i dag, alene på grund af ham, ikke? Men jeg tror, der var 6.000 mennesker, der så den. Okay. Så det var sådan en, det der comeback, det skulle være, det blev det så aldrig. Men den gav mig alligevel noget nyt, og jeg fik noget, jeg kunne tage ud og vise, så jeg ikke længere skulle komme med noget over 10 år gammel materiale for Pelle Robren. Så jeg nu havde noget nyt, og så tog jeg det under armen, og så tog jeg til Hollywood.
Mm.
Fordi det var det eneste sted, jeg troede, at lykken lå.
Mm.
Altså det lå stadig så indgroet i mig, at det var det, jeg skulle, og jeg skulle ligesom...
Hvad er sådan materialistisk mindset? Var det store hus?
Jamen nej, men jeg tror jo i virkeligheden, det var meget mere end det, fordi altså, det skræmmende var, at det nok var noget af det, der sådan på overflade, hvis jeg var ærlig, var noget af det, jeg egentlig gik og drømte om.
Ja.
Men i bund og grund handlede det jo meget mere om selvværd og prøve at blive til et eller andet.
Ja.
Følte mig jo ikke som skid. Ja. Og så tænkte jeg, så kunne jeg, hvis om ikke andet, så kunne jeg blive det.
Mm.
Og så ville jeg da i hvert fald være et eller andet, ikke? Og så jagtede jeg så ligesom den drøm at komme over, og så gik det bare lige pludselig helt vildt stærkt. Så fik jeg Viggo Mortensens manager, så et kæmpe lys i mig, og fik Viggo også fotograf, så hun fik ham til at tage headshots af mig.
Okay.
Så jeg har sådan nogle headshots, som han har taget, det er faktisk meget sjovt, ikke?
Ja, fedt.
Og det er jo så dem, man sådan går rundt og deler ud til, eller så bliver det distribueret til instruktører, producer og alt muligt andet. Og så Kate Blanchett's agent, som havde hende, ville også gerne have en ung mand, og det synes hun skulle være mig.
Mm.
Og jeg var til møde inde på det største agentbureau i Hollywood, og hun ville gerne have mig. Og så fik jeg bare sådan en stak manuskript, og sagde, kan du bare læse, og så må du vælge, hvad du gerne vil lave. Og det var altså nærmest inden for en måned, ikke?
Shit.
Ja, og det var jo på en eller anden måde alt det, jeg havde håbet på, eller det, jeg troede, jeg skulle og ville.
Mm.
Og så kommer jeg kørende, og jeg havde købt sådan en kæmpe... Altså, jeg voksede op som sådan en hippie-barn med, kun med cykel, ikke?
Mm.
Og sidde der. Og jeg elskede biler lige fra jeg var lille. Bare fucking elskede biler, fordi det var uopnåeligt, ikke?
Ja.
Så havde jeg så købt sådan en kæmpe, stor, 6 meter lang Cadillac fra start 80'erne. Sådan helt firkantet, sådan som når en barn tegner en bil, ikke? Ja. Boom! Sne. hvor jeg kan huske, at Ditte for før din tid kunne ligge udstrakt på bagsædet, da de var over besøg hende og min mor, ikke?
Ja, fedt.
Og så kom jeg kørende med de der manuser bag i på vej ud. Jeg havde sådan en skuespillærer ude i Malibu og skulle hen over nogle bjerge på vej derud. Og pludselig så kiggede jeg ned på sådan et sving. Og kunne bare have været simpelthen så draget af bare at tænke, okay, hvis jeg nu træder rigtig hårdt på speederen her, så kan jeg godt køre igennem det der autoværn. Og så kan jeg slippe for det, jeg føler lige nu. Og jeg havde det simpelthen så dårligt. Og en ting er jo at jagte en drøm, men når den pludselig begynder at blive til virkelighed, så skal man også kunne leve op til det.
Ja.
Og der havde jeg intet fundament.
Nej.
Fordi det havde jeg sådan set aldrig fået. Det fik jeg jo aldrig mulighed for at bygge op.
Mm.
Altså, lad os nu sige, at jeg bare havde lavet en lille ting, eller Pelle Rubren ikke var blevet særlig stor, så kunne jeg allerede have lavet noget andet, og hvad fanden ved jeg, så kunne jeg måske også gået på skole og sådan noget, ikke? Altså fået et eller andet at stå på. Så
jeg har faktisk haft snydekoder til at nå det til på en eller anden mærkelig måde.
Jamen, jeg ved ikke, hvad fanden. Der har været et eller andet, ikke? Men
stepsene havde ikke været der.
Jeg havde ikke hverken sådan professionelt som skuespiller det, der skulle til, tænker jeg. Men endnu vigtigere, altså, så havde jeg slet ikke et selvværd, der kunne bakke noget som helst op.
Nej.
Og så kan man sige, så den jagt var pludselig ved at koste mig livet for egen hånd. Og det er jo et meget fornuftigt sted lige at bremse op. Det gjorde jeg så også trådt på bremsen, heldigvis. Ikke?
Ja.
Og sige, hvad fanden sker der her? Der er jo et eller andet rivravende galt. Ikke?
Ja.
Jeg tror, du er med på afveje marker. Ikke?
Mm.
Og det var et vigtigt vendepunkt. Jeg tror også, det var nødvendigt at komme helt derud. Og så tog det mig lidt tid efter at komme hjem, indtil jeg en dag vågner. Jeg tror, jeg har ligget vågen hele natten. Og så kiggede jeg på min, det var faktisk min ekskone, det er over 20 år siden, og jeg sagde, prøv at høre, jeg skal ikke være skuespiller. Og det var den største befrielse, altså en kæmpe befrielse, at bare kunne tage den rygsæk, ikke? Som var så fuldt af alt muligt, som i virkeligheden gjorde det umuligt og alt for svært.
Du har gået og bildet dig selv en hele liv, at du skulle være skuespiller.
Jamen, det var jo det. Var det ja, og det her var jo også det eneste sted, jeg havde... På grund af det, så fik jeg jo aldrig sådan rigtig en mulighed for at finde ud af, hvem fanden jeg var, eller hvad jeg egentlig havde lyst til. Så det var ligesom det eneste, jeg havde prøvet, og haft en eller anden form for succes med på et tidspunkt. Så det var ligesom det, der var muligheden, og så da jeg smed det, så åbnede verden sig, ikke?
Så skal man jo finde ud af, hvad man gerne vil.
Ja, præcis. Og så valgte jeg så at læse journalistik. Mm. Også fordi, at jeg tænkte, det er tilpas bred en uddannelse til, at den kan pege alle mulige retninger, ikke?
Ja.
Så der vælger jeg, fordi det der med, at det er meget svært, når man lige har valgt stort set hele sin identitet og sin drømme fra, og så gå ind og tale, altså gå ind og sige, nu skal jeg fandme være clients med, ikke?
Ja.
Altså det er for konkret. Ja. Fordi når man ikke engang har prøvet at vælge så grueligt galt, så må der godt lige være lidt tid til at finde på plads, ikke?
Ja.
Og måske lidt flere muligheder. Så det var egentlig derfor, jeg gik den vej.
Ja.
Og så ville skæbnen, at da jeg skulle i praktik, så startede TV2 et ungdomsprogram op, og jeg havde faktisk altid tænkt, fuck, hvor kunne det være sjovt at lave ungdomstv.
Mm.
Det synes jeg havde en fed energi, og kunne noget, og havde også noget på hjertet.
Ja.
Fordi det var egentlig også en af grundene til, at jeg gik ind. Det kan godt være, at jeg sagde det der tidligere med, at jeg har haft svært ved at melde ud, fordi jeg hele tiden bliver klogere, men derfor kan man jo godt være nysgerrig, og synes, der er nogle ting, der er vigtige, jeg gerne vil sætte fokus på det. Ikke?
Mm.
Og som journalist er det jo andre ting, man sætter fokus på.
Mm.
Og så lavede jeg ungdomstv i 2,5 år, og fik i virkeligheden lov til der at få sådan en journalistisk eller tv-mæssig legeplads, og det der læringsrum, fordi vi legede bare, vi skulle lave en halv times live tv hver dag, ikke? Og vi var ikke særlig mange, så vi lærte jo det hele, og vi filmede selv, og vi klippede, og vi fik lov til hvad som helst, ikke? Og det var fandme en fed. Og det var virkelig alt det, jeg aldrig fik gjort som skuespiller. Ikke? Altså, hvis jeg skulle have været en god skuespiller, eller have gået den vej, så skulle jeg jo ligesom have haft en rogekasse, hvor jeg bare kunne have prøvet det hele af, uden at der var alt muligt pres på. Ikke? Her var der ikke noget pres.
Mm.
Her var det bare skide sjovt. Ikke?
Ja.
Og så fik jeg på den måde, så fik jeg et fag og en verden.
Mm.
Så det var sådan første skridt på at hvad kan man sige, finde mig selv. Ikke? Det var i hvert fald ved at få et fag, og så har jeg jo også brugt meget energi på at finde ud af, hvad fanden er ellers, eller hvad.
Du har tidligere talt om, at du har brugt sådan alkohol til at håndtere lidt mørke følelser og sådan noget igennem dit liv. Hvordan er du kommet ud af det?
Ja.
Altså, hvordan har du lært at... Jeg har selv haft jeg har stadig issues med alkohol selv. Okay. Jeg var jo DJ i 10 år, ikke?
Ja.
12 år, hvor jeg levede af det. Så det var en flaske sprut torsdag, fredag og lørdag, ikke?
Ja.
Bag en DJ-pult. Og til sidst, så bliver det jo sådan en arbejdsskade nærmest, at man bare er vant til at drikke enorme mængder.
Ja.
For at kunne tale med folk. Så det sjove er, det jeg rent faktisk har oplevet her igennem sidste års tid, hvor jeg har lavet den her podcast, det er, at jeg har aldrig været lykkeligere, fordi det er meget terapeutisk for mig, fordi jeg har sådan aflært mig selv evnen til at snakke med mennesker.
Ja, okay.
Og nu er jeg begyndt at lære at tale med mennesker igen, uden at skulle være pissefuld eller på stoffer, ikke?
Ja. Men det var jo også en af de erkendelser, jeg nåede frem til, og det er ikke særlig kønt, når man pludselig opdager, at det er jo typisk for, synes jeg, tænker jeg, for folk med lav selvværd, så finder man en eller anden måde, hvor man kan et eller andet, ikke? Og jeg fandt ud af pludselig, okay, jeg synes kun selv, jeg kan være sjov, hvis jeg er fuld. Jeg kan kun tale med piger, jeg kan egentlig, altså, eller tale med mennesker generelt, når jeg er skide fuld.
Ja.
Og det der med at opdage, at man har deponeret hele sit selvværd derovre, eller mange på samme, men at man så får det løftet op i en eller anden grad, så er det ligesom der, man kan leve. Det er jo helt skørt.
Ja.
Men det var også en vigtig erkendelse, og så begyndte jeg at skifte byture ud med løbeture og sådan noget. Og har fået... Så det er vendt. Jeg har stadig sådan en... Det er meget sjovt. Det tror jeg aldrig, jeg slipper af, men jeg har stadig sådan en... Jeg drikker stort set aldrig.
Mm.
Men jeg ved også, at jeg skal passe på med at drikke mere end 3-4-5 genstande, fordi så er der noget, der trækker.
Ja.
Altså, så kan jeg godt ryge ned i det hul, hvor bare kan blive ved, ikke?
Ja.
Så der er noget derude, men jeg er ikke blevet sådan... Det har jeg haft i perioder af mit liv, har jeg haft behov for simpelthen at være fuldstændig tørlagt, fordi jeg ikke kunne styre det.
Mm.
Og nu har jeg så en kone, som ikke drikker.
Så det sætter.
Ja, men en gang imellem, du ved, så køber jeg en flaske vin, for jeg har faktisk godt lide et glas rødvin, og så drikker jeg et glas rødvin om dagen i en uge, og så har en fest med det.
Ja.
Men jeg vil også sige, den del af druk, som hedder tømmermænd, ikke? Jeg har altid været pisse hårdt ramt af. Altså, nu sagde du, at jeg måske brugte alkohol til... Ligesom,
altså, alderen hjælper jo ikke på tømmermænd.
Nej, men jeg synes altid, det har været mega slemt, men altså, det der med at sige, at jeg har brugt druk til at dulme de mørke sider, jeg synes, at det problemet med alkohol, altså dels af tømmermænd, det er jo, at det forstærker depressionen og lysten til ikke at være der. Der er jo ikke noget at være at vågne op en eller anden søndag morgen og bare kigge på et fuldstændig tomt liv, ikke?
Ja.
Hvad har du?
Mm.
Er det det?
Så har du har jo så nogle år her nu, hvor du laver tv.
Mm. 20 år.
Ja. På, og så lige pludselig, så møder du din kone her, og så skal I adoptere. Der er beskrevet en bog om det.
Der gik jo så lige 6 år, ikke? Hvor vi kæmpede med ikke at kunne få børn. Både sådan fertilitetsmæssigt, men så også fordi sådan en adoption tager lang tid.
Ja.
Det var faktisk... Altså, da jeg endelig mødte hende, der vidste jeg, okay, der er moren til mine børn.
Mm.
Dejligt.
Mm.
Og så tog det så lige 6 år, før vi så adopterede vores datter.
Hvorfor skal det tage så lang tid at adoptere et barn? Det er sådan en ting, jeg har tænkt over. Altså, det tager det ikke flere år?
Jo, altså, den del af processen tog 3,5 år.
Shit, mand.
Mm, ja, men det er... Altså, der er noget af det, der giver meget god mening, når man er i det. Ikke at det føles, altså det er pisse hårdt, fordi der er enormt meget usikkerhed involveret i det, ikke? Men der er en masse ting i forhold til, at det er egentlig, der er også mange, der siger, hvorfor skal man tjekke så meget i hovedet og røv, som man bliver? Fordi det er jo alt fra økonomi og altså sådan ydre ting til, at de vil også virkelig bore i, hvem man er. Og der er mange, der ligesom siger, når nogen bare kan ligesom gå ned på diskoteket og knalde og få et eller andet barn, hvorfor skal det så være så besværligt at adoptere? Men der har jeg det sådan lidt. Man ser det fra de der børns perspektiv. Altså, de er blevet forladt en gang, ikke? De har ligesom trukket i en eller anden grad. Man kan ikke sige forældre 19, fordi jeg synes jo ikke, deres forældre er nogen nitter, men nogle omstændigheder, som ikke var gode, og som gjorde, at de ikke kunne være hos deres biologiske forældre, ikke? Der synes jeg, det er ret vigtigt, at man ligesom prøver at sikre sig, at der er et ret fornuftigt fundament.
At man ikke kommer til endnu et svigt.
Præcis. Ja. Så det er jo en af grundene til, at det også tager noget tid. Og så er der bare en masse proces i det. Men det er vanvittigt hårdt, og det var så også, som du sagde, det der gjorde, at vi så endelig kom ud på den anden side og var blevet forenet med vores datter, at jeg valgte at skrive en bog om det. Nu siger du, det her, det er terapeutisk for dig. Det er fandme også terapeutisk efter sådan et langt forløb at sætte sig ned og sige, hvad fanden skete der lige her, ikke? Og det fungerede egentlig på den måde, jeg sad og skrev, og så talte jeg jo helt løbende med Caroline om, hvor var det så, vi var henne, ikke? Og så skrev jeg, så kiggede vi på det sammen, og
Så det er skrevet løbende under proces?
Nej, det er skrevet efterfølgende.
Okay.
Men sådan sammen med hende, ikke? Så det har sådan været en måde for os ligesom at sige, hvad fanden skete der her, ikke? Og så savnede vi selv noget at spejle os i processen. Og det var så også grund til, at vi valgte at udgive den, fordi nogle gange, hvis man ser ud i verden og tænker, der mangler der et eller andet der, så kan man enten gå og være irriteret over det, eller ærgerlig, eller også kan man sige, så må jeg jo fylde det hul, ikke?
Altså, der var ikke sådan en bog til jer, da I skulle adoptere?
Ikke umiddelbart.
Nej.
Og ja, den er jo også, altså hele udgangspunktet er, at den er skrevet til vores datter, for at hun på en eller anden måde kan forstå. Fordi der er så mange spørgsmålstegn, når man er adopteret. Så mange ubekendte tilbage i ens historik. Og derved, så tænker jeg, så er det sgu ret fint, og ligesom kan hun få vores historie.
Der må være ret mange, der bruger den bog, tænker jeg, som selv står og skal til at adoptere, og også gør sig klar på, hvad for nogle følelser kan opstå, og hvordan kan man komme til at have det, når man er i sådan en proces her, og er der sådan...
Altså, det var jo i hvert fald det, der var vores håb. Og vi sad på den dag, hvor den skulle komme ud, og tænkte, fuck, hvad er det, vi har gjort? Og i særdeles, tror jeg, Caroline, fordi hun er meget mere blufærdig og privat, end jeg egentlig er.
Ja.
Og det er en meget privat bog. Eller vi er meget ærlige, og det kommer meget tæt på. Det tror jeg også, hvis man har en altså, nu er den skrevet til vores datter, man kan jo ikke andet end at være ærlig over for ens datter, så den er ikke længere end det, men den skulle så også ud i offentligheden, havde vi besluttet, og der tænker jeg, hvis man gerne vil skrive sig ind i noget, som er tabebelagt, eller fuld af en masse smerte og alt muligt andet, så er man også nødt til at være ærlig, og ligesom spille sig selv på banen, ikke?
Ja.
Så det er en meget, meget sådan, det bog, der går meget tæt på, og der sad vi, og spiste en frokost, skal jeg huske, og lad os sige, hvad fanden er det, vi har gjort? Og så mindede vi hinanden om, at det der med, at vi havde sådan, vi selv havde savnet den bog, og hvis der for fanden bare ville være, vi prøvede sådan at sige, ej, en er ikke nok. Det skal være 10, der henvender sig og siger, at de kunne bruge bogen til noget, eller den gør og har gjort en forskel for dem, så ville det være det hele værd.
Ja.
Og nu er det også 4 år siden, eller sådan kom ud. Men altså, vi har fået over 10.000 henvendelser fra folk, som ligesom har haft behov for at sige, prøv, det kunne noget, ikke? Og det har været, og det det bliver jo heller ikke større.
Nej.
Altså, det...
Altså, at kunne lave værk, der hjælper andre mennesker, det er jo fantastisk.
Jamen, og det, jeg skulle lige til at sige det der med, jeg har altid været lige, folk må fucking tænke, hvad de vil, og jeg har også bare levet, og så har jeg lavet Dagens Mand, og bare skrebet noget af det, der var. Ja. Og ikke været sådan specielt, nødvendigvis skide fokuseret eller målrettet, men også sammen med, okay, jeg vil simpelthen ud og leve livet, jeg vil prøve alle afkroge, ikke? Og det synes jeg, ved Gud har kunnet noget, men jeg kan da også mærke det der med, når man så pludselig laver noget, som betyder noget for andre i den grad, ikke? det er jo 100 gange mere tilfredsstillende end alt muligt andet, ikke?
Mm. Er du blevet sådan dybere med alder?
Nej, det ved jeg ikke, men jeg har jo... Altså, det gør man forhåbentlig hele tiden, og bliver forhåbentlig også lidt klogere, ikke?
Mm. Jeg ved sgu ikke med mig selv, men det føles ikke sådan nogen.
Nå, jamen, det må du så selv ikke råde med. Jeg oplever det, og det synes jeg jo, det er både det
ikke
gode...
Ikke hvis du spørger min forlovede, i hvert fald, så bliver jeg ikke klogere med alder.
Nej, og hvis der må man også... Altså, hvis man bliver ved med at gøre ting, så synes jeg jo nærmest, at man bliver dummere, hvis man ikke kan finde ud af at fucking lave det om, ikke? Nej, jeg ved sgu ikke mere om jeg, altså, det er klart, der er jo så kommet noget mere dybde ind i det, som jeg har været ude med, ikke? Også fordi nu har jeg gået så mange år, og ligesom ja, det er jo ikke sådan, bup, så vågnede jeg op, og så var jeg blevet til et dybere menneske. Det tror jeg et eller andet sted altid jeg har været, men nu har jeg ligesom også taget det med mig ind i noget af det, jeg laver. Også fordi jeg følte, jeg havde været klar. Nu havde jeg en historie. Mm. Nu var det ikke sådan, at jeg skulle stå og sige, ej, lad mig lige se, hvad jeg tænker om det her om 5-10 år, om jeg er blevet klogere. Nu var den der. Bum. Ja. Klar til at putte ud.
Altså, du har ikke været en af dem, der bare har plapret, selvom du måske ikke har haft videre, altså, du har samlet sammen.
Ja, det tror jeg lidt.
Ja. Hvad tænker du om, altså, hvis man nu kigger på sådan noget som mediebilledet i dag, altså, mangler vi ikke generelt noget dybde i den underholdning og de medier, altså, også når man ser sociale medier og sådan noget, altså, jeg synes, at det er meget overfladisk, ikke?
Det er pisse overfladisk, det er også. Det er egentlig grotesk, fordi jeg har en ret stor Instagram og sådan noget, har også mere eller mindre levet af det i mange år, efter vi ligesom fik vores datter besluttet for, altså, punkt et, vi har ventet 6 år, jeg skal fandme være sammen med hende. Man finder også ud af, hvad ens prioritering er, når man pludselig ikke kan få børn, ikke? Hvor vigtigt det er at være sammen. Og det var pludselig en af de måder, vi så kunne få det til at løbe bare nogenlunde rundt. Ikke? Mm. Men den del af sociale medier, det, jeg synes, Instagram er... altså, det er jo overfladisk det hele, det synes jeg, det er. Så kan man sige, så er der jo sådan noget som... Altså, så på Facebook, der er så lidt mere debat, men den debat, der foregår, er mig langt hen ad vejen evig ligegyldig.
Ja.
Og jeg synes, den er så tåbelig, fordi det er... Det er så langt hen ad vejen folk, der har et behov for at markere dem selv, og hvor de står, og så til et eller andet ekokammer af folk, der kan sige, at de er fede, ikke? Og de andre er nogle idioter.
Ja.
Der er enormt lidt nysgerrighed. Der er enormt lidt sådan reel ønske om at blive klogere.
Mm.
Eller sige, okay, men altså, jeg forstår simpelthen ikke den udmelding der, men kan du ikke lige prøve at gøre mig klogere på det? Altså, jeg havde en her den anden dag, hvor jeg havde lagt et opslag op om at samle nogle penge ind til bind til piger i Togo.
Ja.
Fordi at i rigtig mange steder i Afrika, der er det simpelthen så tabuiseret det her med menstruation, så 3 ud af 4 piger, for eksempel på landet Togo, de ved ikke, hvad det er. Det er punkt 1 rimelig voldsomt. Wow, jeg bløder. Hvad fanden sker der, ikke?
Ja, hold da.
Ja, men sådan er det. Og så er det så den anden del af det, er så, at de jo ikke har råd til bind, og de ved heller ikke så meget om det, så når de bløder, så kommer de ikke i skole. Så det er ligesom at sige, der er faktisk et problem her, det kan vi løse rimelig nemt ved at prøve at give de her piger nogle hygiejnebind.
Ja.
Og samle nogle penge til det, til Plan Børnefonden. Og de to første kommentarer var sådan nogle, hvorfor giver man dem ikke menstruationskopper. Det er meget bedre for miljøet. Og du ved, altså jeg blev sådan helt paf, fordi det er sådan... Der er så mange vinkler, man kan tage fat på det der på. Og,
lad os lige dreje det her til noget negativt, ikke?
Ja, det er den ene ting, ikke? Og plus, den, altså, man må også kunne sige, det er fair nok at undre sig.
Mm.
Så kan man skrive, det undrer mig, har man ikke, hvorfor giver man dem ikke...
Hej Pelle, må jeg stille et dumt spørgsmål?
Ja, eller jeg ved, altså, ved du, om de har tænkt over at give dem det her? Ja. Det kunne også være et godt spørgsmål. Ja. Ved, fordi det er også sådan en antagelse af, at her kommer der bare, og de har sikkert tænkt, nu sidder der nogle midaldrende hvide mænd, og bare skal være enormt gode ved nogle piger i den tredje verdens lande, og så kommer de, tramper de bare ind, fordi de er så privilegieblinde, så de ikke engang kan se det, at der er nogle andre løsninger, ikke?
Ja.
Og det er bare sådan, det er altid godt at sige, ved du, om der er nogen, der har tænkt over det her? Altså, er der en god grund til?
Ja.
Og så kunne jeg skrive tilbage, ja, det tænker jeg faktisk, de har tænkt over. Ja. Nu skal du høre, hvordan forholdene er. Mm. Og jeg tænker sådan en, så var jeg inde og læse lidt om de der menstruationsdibedutter, ikke?
Ja.
Og de skal jo kraften med, selvfølgelig skal de grænses hver gang, det er sådan, de skal op i et underliv, ikke?
Ja.
Den eneste adgang, de har til vand, er et fucking mudderhul, ikke? Fuld af krokodiller, ikke?
Ja.
Og jo en masse støder, som godt ved, at pigerne går alene efter vand, ikke? Så ja. Der er også nogle andre, de har også nogle andre ting at tænke på, også end miljøet øvrigt, fordi ja. Det er altså heller ikke dem, der sviner miljøet. Og det er også, altså bare det, den energi, du har brugt på at sidde og poste det her på et socialt medie, det elektricitet, du har brugt i Instagrams datacenter, er mere energi, end de har brugt i hele deres liv, for de har ikke elektricitet.
Mm.
Og der var bare så mange ting i det der, hvor
ja. Man tænkte... Også tone-ting, altså jamen, tone, som folk har.
Ja, og, det, der manglede bare en nysgerrighed og sådan en... En eller anden udgangspunkt med, det er lidt tilbage til det der med dem, der kun har set mig på en måde.
Mm.
Altså, det er jo sådan en måde at se verden på, og have en masse antagelser om, og jamen, så er der nogle dårlige mennesker her, eller nogen, der ikke forstår, eller de i hvert fald er meget... Er sådan,
jeg kan også godt forstå, altså på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg ved, at der er jo samfundslag, hvor at mennesker, danske mennesker, er vokset op i hjem, hvor at tonen har været hård. For eksempel, ikke? Eller der er områder i landet, hvor man er måske lidt mere socialt belastet, hvor tonen er hårdere. Altså jeg har kunnet mærke forskel på bare at gå på gymnasiet på Christianshavn, mm. og så være i min ejendom på Amager, for eksempel. Ikke? Altså på Amager, i min ejendom, der er det sådan noget, hvad fanden taler du om?
Mm. Ja.
Og på Christianshavn, så er det, hej Lød, hvad mener du med det? Ja. Altså samme ting, der bliver sagt, men på to helt forskellige måder, ikke?
Jo, så, men hvis det kun var...
Selvfølgelig voksne mennesker.
Jeg skulle til at sige, hvis det kun var... var nogen med en håndværkersjargon, der stak af og var ubehøvlet, ja. så kunne det jo... Altså, så ville det være lidt, som det altid har været, ikke?
Ja.
Men det her... Altså, jeg er sikker på, dem med menstruationskopperne, ikke? De sidder og skriver fra... fra kurer et eller andet sted, ikke? For ja. En eller anden høj uddannelse, ikke?
Ja.
Og en eller anden... idé om så at være...
Prøv at dreje en vinkel, ikke?
Ja, og det, altså, så det er, jeg synes, det er sådan et grundlæggende problem. Og det er måske også tilbage til, også det der med at være lidt tilbageholdende i forhold til at melde ud, fordi der er kraftedme så mange, der jo har en eller anden fornemmelse af, at de, nu har de simpelthen luret, hvordan hele lortet hænger sammen, og så skal verden vide det, ikke?
Mm.
Også se politikerne, altså de jo alle sammen kommer fra de politiske ungdomsorganisationer, hvor de som hvad, 14-15-årige, fandt ud af, hvordan verden hang sammen. Og så har de prædiket det lige siden, ikke? I stedet for at sige, måske skulle jeg lige gå ud og mærke den først, før jeg ligesom har en idé om, hvad fanden der sker, ikke?
Det er det, jeg synes, alle, der sidder i Folketinget, de burde kunne vise en eller anden sådan bevis på, at de har været ude i virkelig liv og arbejde i hvert fald 3 år eller et eller andet. Ellers så kommer du altså ikke ind.
Ja, ja og, det bliver sådan... Det bliver sådan lidt, det bliver lidt fattigt på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og samtidig har det også sådan, ja, altså fred være med det, og folk må hoppe ned i de kasser og synes, at verden ser ud, som den gør, og så må de jo prøve at belemme alle mulige andre med det, og så kan man jo bare vælge at lukke i, ikke?
Mm.
Men jeg vil i hvert fald gerne, jeg vil gerne prøve at lære min datter at sige... prøv at høre, der er så meget mere derude. Og blive ved. Bliv ved med at være nysgerrig om at kigge bagved. Finde ud af, hvad der ellers er. Det går, at du så ikke lige kan stå og melde helt klart ud, eller sige, nu er jeg lige sådan her. Fordi hvis du hele tiden er nysgerrig, så er du i forandring. Verden er jo også i forandring hele tiden, så det er meget svært at sige, nu er det sådan her, det ser ud. Ikke?
Mm.
Og det bliver sgu sjovere for dig selv.
Ja.
Det er altid lettere. Det er også derfor, man gerne vil sætte folk og sig selv i kasse. Ikke?
Mm.
Det er jo lettere at forholde sig til. Ja. Jeg er også en type. Altså det værste er også, det har jeg ved at skrive, faktisk ved at skrive endnu en bog til hende, hvor jeg, og det er så sjovt, at jeg siger det her med, at jeg ikke er klar til at melde ud. Nu siger jeg, nu får hun det, hvad jeg synes, indtil nu. Hvis vi gør meget ud af at sige, det er nu, og i virkeligheden meget det, jeg siger til hende er, åben op. Jeg kommer egentlig ikke med svar. Der er nogle ting, jeg har en holdning til, men det er så min holdning, så må du forholde dig til det.
Ja.
Hvad fanden var jeg vil sige med det?
Søge information også, ikke?
Jo, for helvede det, og det er så vigtigt, men jeg havde tabt, tror jeg.
Jeg tror, det er rigtig godt kunne tænke mig at lære mine børn, det er, at de smider, eller at de ikke opbygger en arrogance i forhold til at ændre mening.
Mm.
Altså, at de ikke,
Vi skal omfavne tvivlen, ikke?
Ja, at de ikke bliver sådan nogen, der siger sådan, jeg ved, hvad jeg ved, og det er sådan, jeg ved det, og sådan er det bare resten af mit liv.
Det var det. Det var faktisk, ja. Det var lige der. Jeg tror, jeg skrev til hende. Altså, hver gang du møder et menneske, dem er der rigtig mange af, som siger, nu har jeg jo altid sagt, eller det har jo altid været sådan, at så løb skrine bort. Altså, fordi så er du stolt over for en, der er stagneret, ikke? Mm. Som hvis der er nogen, der har ment det samme i 20 år. Ja. Eller siger, sådan her verden altid set ud. Og det, så er det, ikke, det er ikke der, du bliver inspireret eller får en ny tanke. Tværtimod, så, så får du virkelig noget, der er nedgroet. Ikke?
Mm.
Og helt fastfrosset. Og, det er jo spændende. Men det der findes, altså nu, og det vil så typisk, altså lige den sætning, nu har jeg altid sagt, det bliver nogle gange sagt med sådan lidt en håndværker selvsikkerhed, ikke? men det findes jo bare i fucking alle lag, og jeg synes nogle gange bliver det endnu værre, når nogen så har fået lagt sådan en ekstrem veluddannethed ned over det, og måske også en måde at tale på, som er ekstremt velartikuleret, eller hvad fanden det nu kan være, ikke? Men hvor det i virkeligheden dækker over den samme form for sådan grundlæggende bare sådan fastfrysning af, hvordan hele lortet hænger sammen, og en manglende nysgerrighed, ikke?
Ja, men der er også noget frygt for i det her, der er noget frygt for, at man er uenig, når man taler med mennesker. Der er noget frygt for, at man ikke er enig om ting, og så...
Ja, men ikke på Facebook, der skal folk fucking være uenige, ikke?
Ja, men man kan også sige, men det er også fedt, når man er uenig. Jeg havde Linda P. inden, som hun sagde jo, at hvorfor skal vi være enige om alting? Og hvorfor kan det ikke være i orden, når man er uenig, og så kunne tale om at være uenig? Og så hvis man er uenig om noget, og du har argumenteret bedst, men så har jeg fået en ny holdning og en ny mening, og så siger jeg tak til dig for det, fordi nu er jeg blevet klogere, ikke? Altså det hele er bare positivt, hvis man ser det på den måde, ikke?
Det er klart, men...
Også være kedeligt, hvis vi alle sammen kigger på enige.
Nå, men der skal, jamen, altså forskellighed og hurra for det, ikke?
Ja.
Og der tror jeg jo også, og der tror jeg i stedet for at se ned på dem, der er anderledes end en selv, så må man i det mindste prøve at forstå, hvad fanden er det, der driver dem, ikke? Eller hvad er det, der gør, at de er der, hvor de er, ikke?
Hvad fokuserer I på som forældre? Altså, der er jo alle mulige retninger og måder at gøre tingene på. Man kan lynhurtigt blive lost i det der landskab. Det kan jeg skrive under på i hvert fald.
Ja.
Kan man give sit barn for meget kærlighed?
Nej, det kan man ikke.
Kan man give sit barn for meget opmærksomhed?
Nej, det tror jeg heller ikke.
Nej, okay.
Man kan sige... Vi fokuserer, og vi har fokuseret på at være sammen med vores datter. Altså, der er... det er jo lidt grotesk, at i det her land, der er dem, der arbejder allermest, det er småbørnsforældre, ikke? Også fordi så ligger det lige i de år der, hvor man skal gøre karriere og alt muligt andet, og hvor hamsterhjulet virkelig kører hurtigt, ikke?
Ja.
Og det kan jeg bare mærke. Det skal vi ikke. Vi skal være sammen. Mm. Jeg vil sgu da...
Jeg har den der dødsænk. Tanke, den hjemsøger mig, ikke?
Hvad er det?
Det er, at jeg forestiller mig, at jeg forhåbentligvis bliver over 100 år gammel, fordi at det gør vi jo nok, fordi at medicin bliver så god og sådan noget, ikke?
Ja.
Og så ligger jeg på min dødsseng, og så tænker jeg, hvad vil jeg ærge mig over? Også når man læser undersøgelser om gamle mennesker, der ligger der, ikke? Hvad ærger de fleste så over dem, der de har arbejdet for meget og ikke været nok sammen med deres børn?
Ja.
Og så er det igen den der, det er jo ikke min Lamborghini, der står og græder ved sengen. Ja.
Men, og det altså... er jo, og prøv at høre, det, og det er enormt banalt, men det er fandme også sådan, det er.
Ja.
Og jeg forstår heller ikke, altså fordi det er sådan, du må gøre lige, hvad fanden du vil med dit liv. Men bare et, hvis jeg må give et godt råd til nogen, så er det, så tal bare lige med nogen, der har levet før.
Mm.
Altså det er jo heller ikke sådan, at vi er de første mennesker på jorden, vi er heller ikke de sidste, det må vi se, om vi når at udlægge det hele, ikke? Men altså, det er i hvert fald et meget, meget, meget godt sted lige at gå hen, ikke? Og netop høre, hvad er det, de siger.
Mm.
Og i hvert fald, jamen det har der været en styre, det har der helt klart været sådan et pejlemærke at sige, jeg skal i hvert fald ikke ende med at sige, at vi ikke brugte nok tid sammen.
Men det er jo en mental fleksibilitet, vi taler om her igen, at man er klar til at høre, hvad andre siger, og få andres meninger. Og det, jeg har oplevet, og som jeg også har oplevet på egen krop, og også selv har været sådan, det er, at hold kæft, man er stadig som ny forælder, fordi det skal være på ens egen måde. Man får også tit at vide sådan, Jamen, du skal ikke tage imod råd fra alle mulige andre, fordi at I skal bare føle det andet og gøre det på jeres måde. Altså, jo, jeg er enig i, at man skal da mærke efter og sådan noget, og lige, hey, hvad sker der her, ikke? Men altså, hey, tag imod nogle gode råd fra...
Der findes faktisk folk, der ved rigtig, rigtig meget, ja, om det, ikke? Men der har vi jo så været ret privilegerede, altså i vores forældreskab her med punkt 1, så har vi været godt forberedt, fordi vi, når du adopterer, det er bare en anden måde at blive forældre på. Du får også et barn, no matter what, som er traumatiseret på den ene eller anden måde.
Mm.
Sådan er det, når du ikke er sammen med din biologiske familie, ikke?
Ja.
Og blevet fjernet fra dem.
Selv når hun kommer så lille, har hun haft traumer eller
hvad? Jamen, det... Altså, børn er jo for fanden kodet til at være sammen med deres, den ja. Mor, der har født, så det er moren, der har født dem, ikke?
Ja.
Så det er... Det lærer sig jo, ikke? Og det vil det jo... Det gør det sgu hos alle adopterede børn. Der er noget, og der er noget at arbejde med, og der er nogle udfordringer. Altså, det er der som alle børn, men her er der bare noget af det. Det er bare en anderledes psykologi, ikke? Som man skal være ops på. Og der er så heldigvis det gode er, at der er rigtig meget hjælp. Så vi har jo haft nogle, først får man, tror jeg, 20 timer gratis med det, der hedder sådan en pasrådgiver, som er post-adoptionsservice, som er nogle psykologer, som har arbejdet i det her område og ved rigtig, rigtig meget om adopterede børn. Og det har vi så bare, så kan man jo selvfølgelig udvide det og selv tilkøbe det efterfølgende, ikke? Og det har vi holdt fast i nu i snart 8 år, ikke?
Fedt.
Og det er... Og kæft, man nogle gange tænker, at det burde være alle forældre forundt at have en ekspert. Det er så, fordi der er jo hele tiden situationer, og det er jo heller ikke, altså, det er jo heller ikke, vi er jo også kodet på en eller anden måde til at være forældre, og selvfølgelig kan vi nogle ting, og jeg synes også, at men der er også noget, der er bedre end andet, tænker jeg.
For mig er det meget den der med, at når jeg så ikke er her en eller anden dag, så vil jeg godt gøre dem til mennesker, andre mennesker kan holde ud og være omkring. Eller ikke holde ud, men andre mennesker godt kan lide. Altså, det er sådan lidt, jeg ser det, så jeg prøver at sige sådan, okay, hvordan kan jeg skabe mine børn, eller opdrage mine børn, så de bliver nogen, der er likable.
Ja.
Altså, som har empati over for andre, og kan spørge ind til andres følelser, og har sådan ting med min søn, at når jeg henter ham i øjeblikket, så spørger jeg selvfølgelig, om han har haft en god dag, men så spørger jeg ham også om, er der nogen, han har været sød ved i dag? Eller sådan, prøver, altså, ikke at der ligger sådan pres på, at han skal sådan være god ved nogen hele tiden, fordi det kan også stik af, ikke? Men sådan, prøv sådan at fordre empati i dem på en eller anden måde, ikke? Altså, jeg vil meget hellere se min søn hjælpe en gammel dame over vejen, end at vinde i basketball.
Ja.
Altså, du er fuck det andet, ikke? Altså,
helt klart. Men jeg synes faktisk også, altså, det er en meget, meget, meget vigtig side, det der med, hvordan fanden er du over for andre, ikke? Og så synes jeg, der er virkelig også det der med at prøve at hjælpe dem til at finde ud af, hvem fanden de selv er, og give rum til det, og prøve ligesom at hjælpe dem med at afkode alle netop de der skide kasser, som der er, du kan falde ind i. Og jeg gør sådan faktisk en dyd ud af, ligesom at snakke med Ukona, vores datter, om at sige, du er så mange ting. Ja, du er mørk, det er rimelig tydeligt. Du er adopteret, du er en pige. Jeg ved ikke, at du snakker ikke med hende om endnu, men det er jo også noget, så hvad fanden, hvilken seksualitet har hun? Det ved jeg ikke. Det må komme. Du bor på Christianshavn, du er sådan og sådan, og der er allerede en masse ting, du kan identificere dig som her, men du er også alt muligt andet end det.
Ja.
Og der, altså, så der er jo også, og det der med, der er også, du skal ud i et samfund, hvor der... Altså, hold kæft, mand, det er bare indrettet på, at de skal passe ind i et hamsterhjul, og du skal være, hvad vil du gerne være? Ikke, hvem vil du gerne være? Og så skal du ligesom gå efter det, og så
ja, når du rammer gymnasiet, så skal du vælge den retning, du gerne vil resten af dit liv.
Det skal du nærmest allerede have valgt, ikke, i børnehaven, og det er sådan helt skørt. Så det er at prøve at gøre hende fri for alt det. Og det er jo sådan meget individualistisk projekt, at sige, du er kraftedet med din egen. Men så synes jeg så, on top of that, så er det så vigtigt også det, du siger med, altså, du skal fandme også have øje for andre mennesker, og den, altså, det der jo også er, vi hænger jo sammen. Det er hele lort, der hænger sammen, og det glædelige er jo også, at hvis man skal finde en mening i livet, eller i hvert fald et sted, hvor man kan finde rigtig, rigtig, rigtig meget glæde, så er det jo ved at, punkt 1, gøre noget i fællesskab med andre, punkt 2, gøre noget godt for andre. Der er jo så meget mening at hente der.
Ja. Det er jo sådan et individualist samfund, vi lidt lever i nu, ikke? Også hvis man kigger på de sociale medier og sådan noget. Altså, man skal jo være den her ene. Man skal klare det godt.
Ja, men...
Og godt sammen.
Og det er fandme ikke det, jeg prøver, eller vil skole hende til, at hun skal ud og klare sig og sige, du skal ud og kæmpe, du skal med alle de andre og sådan noget. Det er virkelig at sige, du skal skære alt det der pis fucking væk. Mm. Alle de krav og alle de idéer om, hvad der er det rigtige, og nu skal du se sådan her ud. Og jeg ved, det ligesom prøve at identificere, hvad fanden er det for nogle ting, der trækker i dig. Mm. Og så kan det godt være, at du lader nogle af dem trække i dig, eller du vælger en kasse og siger, men nu vil jeg kraftedeme identificere mig som African woman, eller hvad fanden der nu kan blive hendes ting. Men jeg synes, det er i hvert fald vigtigt, at det bliver nogle bevidste valg, og at man ikke også passer på med at vælge alt muligt fra. Mm. Jeg synes jo, der er... Altså, jeg har det enormt svært med det der med, når nogen siger, hvem er du? Ja. Jeg hedder med mig mange ting.
Ja.
Og der er bare mange, der ligesom identificerer sig enten ved, jamen jeg er pilot, eller så er det ved deres arbejde, eller også, der er også nogen, der ligesom identificerer sig ved deres seksualitet, eller ved deres, hudfarve, eller deres, eller jeg er dansker, eller hvad fanden det er, og det er sådan...
Det er farligt, fordi når man også mister det, hvis man mister sit arbejde, for eksempel, og det er ens identitet, ikke? Shit, så mister du dig selv, jo.
Ja, så synes jeg i hvert fald, det er også værd at spørge sig selv, men er jeg ikke også andet end det, eller er der noget andet, jeg også har lyst til at være? Eller som, og det kan da godt være, at det ikke står i kortene, at jeg skal være det her, men det synes jeg faktisk, det ser da enormt sjovt ud, det derovre.
Ja.
Så man ligesom også åbner sin spilleplade, også bliver klar over, hvad er det, jeg kommer med? Okay, det er de her, der er ligesom nogle grundforudsætninger, og der... nu derinde, hvor vi bor, og højst sandsynligt, så vil det være sådan, at de stort set alle sammen er i gymnasiet, for det tænker jeg, man gør der.
Ja.
Så er der sikkert nogle andre steder, hvor man gør noget andet, ikke?
Christianshavns Gymnasium også et godt gymnasium.
Jeg gik ud, jeg kom op og skændes med rektor. Anden historie.
Jeg tror, vi har haft nogle af de samme lærere rent faktisk, sikkert.
Ja, helt sikkert.
Lars fra historie.
Ej, men så meget kan jeg ikke huske. Jeg har fortrængt det. Jeg synes, det var pistet. Det var sådan nogle typer som dig, Ludvig, der bare gik med op i de sociale. Og det sådan, ja. Men altså, hvis vi skal være 3 år, så lad os da også lige bare lære et eller andet. Ellers er der sgu da lige meget. Jeg kan ikke huske, hvor jeg kom fra.
Hvor kom vi fra?
Det kan jeg ikke huske.
Hvis vi skulle lære et eller andet?
Nå, det ved jeg ikke. Så jeg hører podcasten på et tidspunkt, og siger, det var det, jeg ville sige.
Det var det, jeg ville sige.
Ja.
Nej, men altså, så du tror ikke, din datter, hun skal... Altså, du giver hende jo lov til at gøre, hvad hun vil, ikke? I forhold til gymnasiet. Er du sådan meget
stærk? Nå, det var det med gymnasiet. Jamen, altså, det er bare at sige, okay, men du skal bare være klar over, at der er jo et kæmpe forventningspres om, eller der er jo et indirekte pres på, at så går man i gymnasiet.
Mm.
Og det er noget af det, du bliver notchet med nu.
Ja.
Men er det det, du har lyst til?
Ja.
Altså,
så der er ingen krav for jer til at sige, du skal bare gymnasiet, HF.
Du skal bare være glad.
Ja.
Og hvor fanden hun finder den glæde henne, det skal hun jo selv finde ud af.
Jeg
har ingen ambitioner på hendes vegne, andet end jeg bare håber, at hun bliver glad.
Mm.
Jeg lavede podcast i går med Dak, hende kokken.
Ja.
Hun er jo i Masterchef nu, og så har hun været... køkkenchef på Kin-Kin,
ja.
Vores absolut yndlingsrestaurant i 10 år. Ikke? Så vi var bare sådan, nu skal vi møde hende. Og hun sagde, det var meget sjovt, hun sagde, hun har aldrig rigtig haft sådan nogle mål og ambitioner, hun har bare en drøm om at være glad.
Ja.
Det var det, hun ville.
Mm.
Og det var sådan, og hun er fucking også, altså hun stråler, hun er så glad, så alle andre bliver glade omkring hende. Ikke? Mm. Og så kan man sige, hvordan fanden bliver man, det er jo nemt nok at have det, men... hun har så kunne så mærke det der, kok, det synes hun bare var sjovt, ikke?
Ja.
Jeg tror ikke, der var så mange rundt omkring hende, der ligesom så det. Jeg tror heller ikke, hendes forældre var sådan, eller hendes mor var i hvert fald ikke sådan, at det var det, hun skulle. Men det kunne hun bare mærke, så gik hun efter det, ikke? Og det...
Jeg tror også, glæde, det hører meget sammen med, at man, altså, eller glæde er 100% forbundet med andre mennesker. At man også oplever ting med andre mennesker, man ikke oplever ting selv og alene, begravet i en bog eller sådan noget. Det kan selvfølgelig også give noget glæde, men så har man læst noget, så vil man gerne fortælle om det.
Ja.
Altså, man deler oplevelser med andre.
Mm.
Det tror jeg sådan er alfa og omega. Og der er meget ops på den verden, vi går ind i nu, at det hele bliver VR-briller og sidde i sin egen lille verden, sidde og game, sidde med sin telefon, kigge ned i den, zone helt ud på Instagram og TikTok og jeg ved ikke hvad. Og ligesom glemme, at ja. Der er sådan en verden omkring os, ikke? Altså, det er, vi lever jo en tid nu, hvor man er underlig, hvis man bare står og kigger ud i luften i metroen, ikke?
Ja. Ja, ja.
Altså, du, så er man altså weird, ikke?
Jo.
Hvad fanden laver han? Der må være noget i vejen med ham.
Men hvad fanden gør du så nu? Altså, fordi du... Nu kan jeg forstå, du har sagt alle dine medarbejdere op og skal køre selv. Altså, så du kommer også til at køre selv. Mm-hmm. Er det ikke, bliver det ikke... Altså, det er jo vel ikke nok bare at sidde og snakke med sådan en som mig en gang om ugen.
Altså, og selv...
Ja, nu tænker jeg på din egen sådan connection med andre mennesker, eller det at have dem i...
Altså, vores kontorlokale ved siden af, der er tre kontorpladser, der er ledige, hvor to af dem allerede har afstand. Så der er to mennesker, jeg skal sidde med der, og så er der en tredje, okay. der bliver ledig, hvis der er, ikke? Og så hjælpe andre mennesker med at optage podcast og lave podcast, synes jeg er spændende, ikke?
Ja.
Og så er målet at lave 2-3 podcast om ugen og udgive dem.
Sådan.
Altså, fordi så... Snakke med mennesker, og måske få noget AI til at klippe nogle korte videoer og sådan noget. Det kan man nu.
Jamen selvfølgelig. Og prøv at høre. Det er sjovt, at der er kommet den der store skepsis nu, ikke? Ja. Men det er jo fordi, at nu er den kreative klasse pludselig troet, ikke? Før var det jo bare fabriksarbejderne, da der pludselig kom et samlebånd, ikke? Eller en robot, der kunne et eller andet. Så, nå ja, det, ej, fedt, mand.
Det er jo et værktøj. Altså, alle dem, der sidder og ryster i bukserne over, at nu mister de deres arbejde. Nej, du kan blive mere effektiv. Ja. Så du kan gå til din chef nu og sige, hey chef, jeg kan skrive 2 artikler om dagen nu, og ikke kun 1, fordi at jeg har det her værktøj, der hedder ChatGPT.
Altså, eller lad være med at fortælle om det og sige, kan jeg gå ned på 25 timer, jeg skal nok være lige så effektiv, ikke?
Ja, eller kan jeg få dobbelt løn?
Ja, der mange muligheder, og det skal man jo også... Det er jo også en af de ting, jeg gerne vil lære hende at sige, prøv at høre. Altså, jeg er blevet ramt eller mødt af rigtig mange, som siger sådan, ej, hvordan kan du gøre... Jeg ville ønske, at jeg kunne gøre, ligesom I gjorde.
Mm.
Og alle liv er selvfølgelig forskellige, og jeg har da været privilegeret på mange måder, men jeg har også gået efter det. Det gælder jo om at ligesom sige, vilde, og så sige, men altså, hvad vil du, hvad drømmer du om? Jamen, hvis jeg bare kunne have 30 timer, men det kan jeg helt sikkert ikke, ude på mit arbejde. Så siger, har du spurgt?
Ja.
Nej, fordi det vil min chef sige nej. Så siger, har du spurgt?
Mm.
Altså, jeg er da sikker på, at din chef, hvis han er en ordentlig chef, så kan du også finde ud af det. Hvis han ikke er, så find du noget andet.
Ja.
Men hvis du kommer og siger, prøv nu at høre her. Du ved, jeg er blevet far, og jeg kan simpelthen mærke, at jeg vil simpelthen gerne være sammen med mit barn nu her i de her år.
Jeg har brug for en time ekstra om dagen til at hente.
Ja, eller hvad fanden det nu er. Men til gengæld så har jeg kigget på det hele, og jeg kan se, at jeg kan faktisk nå alle de her opgaver. Det synes jeg er super spændende. Jeg skal nok gå ned i løn, og så er man idiot som arbejdsgiver, som ikke siger, den er købt. Fordi man ved, de kommer til at lave næsten det samme for en mindre løn. Ikke?
Ja.
Og det er jo det samme med nu, hvis der kom noget godt ud, og corona var det jo, at det her med at arbejde hjemmefra og få en mere fleksibel arbejsliv, ikke? At finde ud af, at folk bliver sgu... Jeg tænker, de bliver mere effektive. De bliver i hvert fald nok lidt mere glade, ikke? Fordi de faktisk også kan få det hele til at hænge sammen. Ikke?
Mm.
Men det har man bare også et stort ansvar for selv.
Mm.
Jeg synes jo, samfundsmæssigt skal vi også prøve at indrette det hele, så vi prøver ligesom at, som samfund at indrette nogle rammer, som gør, at der kan være nogle ordentlige liv. Men jeg ser det bare ikke ske helt så meget, derfor må man selv tage affære. Ikke?
Mm.
Der bliver man... Der har man bare et stort ansvar selv. Ja. Eller du har også en stor mulighed.
Ja.
Og det er den, man ligesom også skal prøve at gribe, ikke?
Mm.
Altså, fordi så langt er livet heller, ikke vel?
Nej.
Og
det går stærkt? Har det gået stærkt?
Ja, og indtil det modsatte er bevist, så har man det ene, ikke?
Mm.
Så kan der være, der kommer en eller anden bonus, så må vi se, hvem fanden der havde ret, ikke?
Jeg kan huske, da man var 4-5 år gammel, og tænkte, ej, jeg glæder mig til at blive 6 år gammel.
Mm.
Og det føltes som så lang tid, ikke? Og nu er jeg 34 nu, ikke? Jeg har det bare som om, at årene, de bare går stærkt. Altså, det er pludselig som, at man bare 35 og 36. Altså, du ved ikke... Så jeg har det med, at jeg snart bliver 60 nærmest, ikke? Altså.
Ja, jeg bliver snart 50, det kan jeg ikke helt forstå. Men jeg har det super fint med det. Altså, jeg er også bare fuldstændig afklaret med, at livet har den længde, det har. Altså, der er sådan en potentiel længde, men det kan også stoppe i morgen.
Ja.
Og det tror jeg er meget vigtigt at have med sig.
Mm.
Det er faktisk den bog, jeg skriver til corona, som handler om, det her skal du vide, hvis jeg skulle dø i morgen, ikke? Og det prøv også at sige, hvis du kan komme overens med, at altså, prøv at høre, vi skal jo alle sammen dø. Det er meget godt perspektiv at have, ikke? Så du har den her tid at lege på, men det kan også ske når som helst, så få nu for fanden lige noget ud af det, ikke? Mm. Vent nu. Lad være med at vente, til du får en eller anden kraftdiagnose med at opdage, at du lever dit liv forkert, ikke?
Ja.
Det er sgu for sent.
Mm.
Eller endnu værre, sidde på dødslejet, ikke?
Ja.
Der som gammel og tænke, hvorfor gjorde jeg ikke?
Hvorfor er der ikke nogen mennesker omkring mig?
Ja.
Det var det værste, ikke?
Ja, det er fordi, du var en fucking idiot, som ikke ændrede på det i tide.
Ja. Jamen, jeg tror, Pelle, med det, on that happy note, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig.
Ej,
og det var dejligt at se dig igen.
Må der lade være med at gå 20-30 år inden næste gang? 20
år. Det, hvis jeg må invitere dig ind igen en dag.
Måske så sidder vi på dødslejet.
Måske ved næste bog, eller et eller andet. Ja, så kan vi lave nogle konkurrencer, eller et eller andet. Lidt promo. Så klipper vi en masse videoer til dig.
Det er fedt. Ej, til foråret, det bliver sjovt, fordi det er... Så kan du få mit bud på, hvad jeg gerne vil sige til min datter, hvis jeg skulle dø i morgen.
Helt sikkert.
Så kan det være, at du kan blive inspireret.
Så laver vi nogle videoer, der går viralt. Yes!
Sådan. Det er godt, nu vi går hjem og måler op.
Okay, vi ses. Okay.